Jeg håber, hver en af jer kan forstå, hvorfor vi har taget så lang tid. Sat op imod 3 måneder til side til at gennemgå de 10 bud. Til at se på hver en af de her bud i detaljer. Og jeg håber også, at I har forstået nogle af de ting, som de 10 bud gerne skulle lære os. For det første, at loven er delt i to. De 10 bud kan deles i to. Den kan deles i, at vi skal elske Herren vores Gud. Det er de første 4 bud. Og de første 4 bud er praktiske eksempler på, hvordan vi elsker Herren vores Gud. Det gør vi. Vi elsker Herren vores Gud ved kun at have en Gud. Ved ikke at lave et gudbillede af ham. Ved ikke at misbruge hans navn i en tom sammenhæng. Og vi har ære sabbatdagen. Den anden halvdel af loven, de sidste 6 bud, handler om, hvordan vi elsker vores næste som os selv. Det gør vi ved først og fremmest at ære vores forældre. Ved ikke at dræbe. Ved ikke at begå ægteskabsbrud. Ved ikke at stjæle. Ved ikke at lyve. Og som vi ser i dag, ved ikke at begære andres ting. De 4 første bud er selvfølgelig unikke i og med, at de taler om den levende Gud. Men bud 5-9 er ikke specielt unikke for den jødiske lov. Vi finder dem i stort set alle andre former for lovgivning, men det 10. bud, det 10. og sidste bud er unikt. Fordi det beskæftiger sig ikke med ydre handlinger, men med vores hjertes tanker. Med vores hjertes ønske. Det er unikt, fordi ingen anden lovgivning går ind og begynder at sige, hvad vi må tænke. De går ind og siger, hvad vi må, men ikke hvad vi må tænke. Og ikke må tænke. Tag den danske lovgivning. Den er rimelig, der er rimelig bred enighed om, at vi ikke må begå mord. Det er i hvert fald en del af den danske lovgivning. Men det er ikke en del af den danske lovgivning, at du ikke må tænke dårligt om din næste. Det mener man ikke i dag, at man kan gå ind og lovgive om. Vi kan ikke gå ind og lovgive om noget i vores tanker. Men Gud siger anderledes. Han siger, at vi kan godt gå ind og lovgive om noget, som kun foregår herinde. Som kun foregår her i hjertet. Og det gør han. Han går ind og giver os det 10. bud. Indledningsvis vil jeg også sige, at der er nogen, der tager og siger, at det 10. bud skal deles i 2. Det skal deles i at begære vores næstes hustru, og så i at begære alle de her andre ting. Om det, sagde Calvin, jeg behøver næppe fortælle den opmærksomme læser, at de, som laver 2 bud ud af budet imod begær, deler på en perverteret måde en enhed i 2. Så må vi jo så selv bestemme, om vi vil være enige med ham eller ej, men de deler på en perverteret måde en enhed i 2. For der er kun 1 bud. Et bud imod at begære noget andet, som vi vil se lige om lidt. Kan I huske sidste gang, hvordan jeg begyndte med at gå ind og definere nogle ord? Jeg gik ind og sagde, lad os definere de her ord, så vi bedre kan forstå teksten. Det kan vi tillade os at gøre, når vi kun har 1 vers. Så lad os læse verset, og lad os så definere nogle af de svære udtryk i verset. Der står 2. Mosebog, kapitel 20, vers 7. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans trang, eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det er muligt, jeg sagde forkert før, at altså, de delte det med hustru. Jeg tror faktisk, de deler det ved hus og ikke ved hustru. Men uanset hvad er det forkert. Så det gider vi ikke bruge mere tid på. Sidste gang talte vi også om ordet næste. Bare lige for et resume. Så betyder næste oftest en anden person. Det bliver brugt om en anden person, man møder, og der lægges vægt på forholdet til den her person. Det er et bredt udtryk, som dækker alt fra en, man elsker, til en tæt ven, til en bekendt, til en modstander i kamp, til modstander i retten, en fjende i kamp. Og det er derfor, det her er det passende ord at bruge i det 10 bud. Det er det samme ord, som vi så sidste gang, at vi må ikke vidne falsk imod vores næste. Her, der må vi ikke begære vores næste. Hvad vil det så med ordet næste, husk måske, at vi forstår det bedst, når vi tænker på den barmhjertige samaritan. Som vi læser i Lukas kapitel 10. Hvad så ord begær? Det er det hebraiske ord shamat, eller chamat, eller hvordan man præcis udtaler det. Det fremkommer 21 gange i det gamle testamente. Det er et ord, som kan betyde eftertragte, og ofte noget stærkere end eftertragte. Det er et ord, hvor man, når man shamat, så eftertragter man på en måde, så der kommer en lidenskab i. Der kommer en lidenskab efter et eller andet. Og man begynder at finde nydelse i det her. Det kan også godt betyde en ting, der er værdig at blive eftertragt. Vi kender det alle sammen på en eller anden måde, uanset om vi er mænd eller kvinder. Også mænd kan det være den nyeste computer. Den nyeste computer, som vi shamat, som vi eftertragter. Eller bilen, der kører forbi os med fuld fart. Den kan vi shamat. Ja, der kørte den, du. Det var simpelthen den. Og jeg vil ikke begynde slet, jeg har slet ikke tid til at begynde at sige, hvad I kvinder har mulighed for at eftertragte. Hvis bare vi går en tur ned i en tøjbutik eller noget som helst andet sted, så sker der masser af begær, og det gør der for os alle sammen. Ikke for René selvfølgelig, det ved vi godt. Men vi kan også godt eftertragte noget godt. Hvis jeg begærer min hustru, så er det helt okay. Hvis jeg begærer Guds ord, så er det helt okay. Hvis jeg eftertragter det, hvis det er det, jeg har en brændende lidenskab for at bruge tid på, for at være sammen med, det er helt fint. Det er der intet forkert i. Men hvis jeg begærer en andens hustru, så er det ikke okay. Det er et ord, som vi kan illustrere ved det, som milliardæren Rockefeller, noget han sagde, jeg ved måske hvem Rockefeller han var, men han var i hvert fald meget, meget rig. Der var en journalist, der spurgte ham, hvor mange penge skal der til for at være lykkelig? Hvad tror jeg, han svarer?
Lidt flere.
Bare lidt flere, sagde Rockefeller. Mara Unger i sin bibellexikon definerer sådan lidt, det er en upassende trang til at få, hvad der ikke er dit. En upassende trang til at få, hvad der ikke er dit. Lad os prøve at se, hvad er, der ifølge teksten kan begæres? Den her gang for 3.500 år siden, hvad kunne de begære? forstår, du må ikke begære, du må ikke have den her eftertrag, den her lyst til din næstes hus, eller din næstes hustru. Vi sætter de to i, fordi det hænger lidt sammen. Der er ikke kun tale om et gult murstenshus, bygget af en ædru mur. Det kan være en hvilken som helst form for bolig, uanset om det er et slot eller et telt. Det er ikke huset i sig selv, selvom det selvfølgelig heller ikke skal begæres, men det er husstanden. Det er alt, hvad huset inkluderer. Det er husets møbler, det er husets have, det er husets indkørsel. Det er selve huset, det er husets glaserede tegltag, og det er husets dør, og det er husets vinduer. Det er husets hårde hvidevarer, det er husets fantastiske loft, og det er husets perfekte gulv. Det er alt, hvad der har med huset at gøre. Det er de borde, de stole og alle de ting, der måtte være i huset. Det er de ting, der hører til huset. Det er de fjernsyn, der står på gulvet eller væggen. Eller det er de ting, som er i det hus. Men i det bliver selvfølgelig også inkluderet de ting, som hører ind under huset. Hvad enten det er hustruen, der hører ind under husstanden, hvad enten det er børnene, der hører ind under husstanden, eller hvad som helst. Her bliver brugt hus og hustru som eksempel. Du skal ikke gå ud og begære noget, som hører til en anden mand. Noget, som er i hans hjem. Det er klart, at når der står det her med hustruen, så leder det selvfølgelig øjeblikkeligt vores tanker tilbage på det syvende bud. Hvor det syvende bud taler om direkte ægteskabsbrud, så taler det her om begæret, der leder til ægteskabsbrud. Kan I huske, hvordan Jesus han sagde, at hvis du med et lystent blik ser på en anden mands hustru, har du allerede begået ægteskabsbrud. Og selvfølgelig ved vi, det er sandt, fordi Jesus selv sagde det, men hans belæg for at sige det er det tiende bud. Det begynder i hjertet. Det begynder i det, du ser, og så leger med tanken. I det, du ser sportsvognen i naboens indkørsel, og leger med tanken om, at den sportsvogn er din. Nu bor vi heldigvis sammen med nogle gamle mennesker, der kun har sådan nogle bitte små biler, og nogle af dem er der ved at falde fra hinanden, så det er ikke så meget til at begære. Men alt muligt andet. I det øjeblik, du ser det, i det øjeblik, du ser en anden mands hustru og begærer hende, der har du allerede begået synd, siger Jesus. Så her er der ikke lige så meget at tale nødvendigvis om selve synden i at gå ud og begå ægteskabsbruddet, som tanken om at gøre det. Det behøver egentlig ikke engang være syndige seksuelle tanker, der taler om. Det kunne lige så godt være tanken om, hende der, hun laver bedre mad end min hustru. Ham der, han er bedre til at slå et søm i en væg end min mand. Det er I alle sammen med mig, så det er så meget simpelt. Mere behøver det ikke være. Det behøver ikke engang være, at der er noget seksuelt involveret. Men bare det, at vi siger, hvis bare min hustru kunne blive lige så hurtigt færdig med at tage tøj på og make up på som hende der, så ville det være dejligt. Så ønsker du noget, som ikke er dit. Det er ikke forkert at ønske så andre ting. Det er ikke forkert nødvendigvis at ønske så, at jeg lærer at slå et søm i en væg. Det er okay. Men det er forkert at se det hos nogle andre, og så sige, det vil jeg have. Det vil jeg have. Vi ser mig lidt hvorfor. Det er klart, at den her del af budet er nemt for os at sige, hvad kunne det være i vores vores liv, udover det selvfølgelig kunne være en andens hustru, så kunne det være deres hus, deres lejlighed, deres fjernsyn, deres computer, deres mobiltelefon, deres bil, deres cykel, deres løbehjul. Hvad end man har, som kan begæres. Der står også, at de må ikke begære et træl eller trælkvinde. Hvis man havde en hel husstand, som der er lagt op til her, så har der rimelig sandsynligt hørt nogle marker med til den husstand. Og for at kunne passe de marker, var der nødt til at være nogen, der kunne arbejde på de marker. Og det brugte man altså den her gang slaver eller trælle til, trælle og trælkvinder til alt slags arbejde rundt om huset. Det er klart, at det kunne en mand og hans hustru ikke varetage. Der havde man altså ikke de samme former for maskiner, som man har i dag. Og selv om slaveri selvfølgelig i bund og grund er forkert og noget forfærdeligt noget, fordi at der kan ske rigtig, rigtig mange hyggelige ting, så anerkender Bibelen, at der var slaveri. Den siger ikke, at det er en fantastisk ting, men den anerkender det. Og Gud i sin store visdom stiller retningslinjer op for, hvordan og hvad der skulle ske med de her slaver. Det er ikke fordi slaverne har kæmpe store rettigheder, men alle vidste udmærket godt, at slaver var ganske uundværlige. De fik nogle rettigheder, alle vidste, de var uundværlige. Hvis nu, at du forestiller dig selv de her 2, 3, 4.000 år tilbage i tid, så, og vi alle sammen var sådan nogle fine mennesker, der var så heldige at eje hver vores husstand, og vi så samledes. Og vores slaver så kom ind og tog hånd om tingene og ryddede det hele ud, og hvad de ellers gjorde. Så forestiller jeg, så sidder I der og siger, ej, bare sådan nogle gode slaver, der kunne gøre de her ting. Så vil I hurtigt kunne begynde at sidde og begære de her slaver. Ej, hvis bare jeg havde den slave, så ville alt gå meget nemmere for mig. Selvom vi ikke gør det i dag, selvom vi ikke begærer hinanden slaver, så begynder vi rigtig hurtigt at begære hinandens job. Slaverne var en del af jobbet. De var en del af den, der gjorde job. Og du tænker måske, hvis bare jeg havde dit job. Og jeg tænker måske, hvis bare jeg havde dit job. Så ville mit liv være meget lettere. Så ville jeg tjene mange flere penge. Eller så ville jeg have meget mere tid. Eller så ville jeg have nogle meget bedre arbejdstider. Og sådan kan vi hurtigt begynde at forestille os, ikke om en træl og en trælkvinde, for det bruger vi ikke i dag, men vi kan hurtigt begynde at forestille os, hvis bare jeg havde det her job, så ville mit liv være perfekt. Og vi ser, hvad nogle andre har, og vi ønsker det. Så står der også, du må ikke begære hans okse eller æsel. Desværre må jeg indrømme, at jeg begærer tit okser, fordi når de ligger nede i fryseren, så tænker jeg, at de er købmandens, og jeg må have dem. Jeg tror ikke, det er helt, hvad de taler om her. Nu vil købmanden jo gerne af med dem, så det er jo meget godt. Men husdyr, de var så vigtige, altså den her form for husdyr, som æsler og okser, de var så vigtige, at de kunne være med til at skabe en tredjedel af bondens indkomst. Det er altså meget. På grundlag af dem kunne han få en tredjedel af sin indtægt. Oksen blev brugt til landbrug, og æslet det blev brugt til at ride på og til at bære byrder. Hvis man tager æslet, så var det værdsat af nomader, det var værdsat af bønder. For eksempel 1. Mosebog kapitel 12, 16, 1. Mosebog 30, 43, Job 1, 3 og Job 42, 12. Det var et nærmest uundværligt dyr, æslet. Og det kunne bære op til omkring 75 kilo. Tænker mange af os, så kunne jeg aldrig have reddet på et æsel. Men husk, hvis I havde levet for 2-3.000 år siden, så havde I aldrig smagt McDonald's og pizza og alt muligt andet. så havde vi nok ikke vejet helt så meget, som vi gør i dag. Så dengang, der ville alle stort set, måske bortset fra Eglon fra det gamle testament, som var så fed, så hans mave gik ud over det hele. Alle andre, de ville kunne have reddet på det æsel. De fleste ville kunne ride på sådan et æsel dengang. Oksen. Det var det mest værdifulde af alle arbejdsdyr. Måske fordi det var et rent dyr i modsætning til æsel. Husk, der er rene dyr og urene dyr. Det er de dyr, man må spise, og de dyr, man ikke må spise. Æslet måtte man ikke spise. Oksen måtte man gerne spise. Det blev brugt til at pløje marken, og derfor til at indbringe føden. I ordsprogene 14.4 står der, hvor værdifuldt som dyr her er. Men selvom vi i dag ikke bruger æsler og okser til at transportere os, til at skaffe os føden, og vi der sidder her ikke engang bruger en traktor til at skaffe os føden, hvad så med de ting, vi rent faktisk bruger til at skaffe os føden, og det er igen bilen, cyklen, bussen, alle de her ting, jeg ved ikke, hvor mange der begærer en bus, men uanset hvad, vi, især med biler, er jo helt klart, hvis bare jeg kunne have den her bil, hvis bare jeg kunne have en større bil, hvis bare jeg kunne have, og det kan også være en cykel, hvis bare jeg kan have en hurtigere cykel, og hvis bare jeg kan have en cykel med smallere dæk, eller bredere dæk, eller hurtigere dæk, og hvis bare jeg kunne få nogle flere benkræfter til også at kunne få noget at køre på cyklen, så ville det være fantastisk. Og sådan begynder de her ting at arbejde i os, men vi har et ønske om et eller andet. Der er altså i bund og grund tale om hvad som helst, som er andres. Som ikke er dit, men som er andres. Som du begærer, som du har lyst til. Som du gerne vil have. Og jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at hver og en af os, vi føler os ramt af det her. For det gælder os alle sammen. Det gælder os alle sammen i mindre eller større udstrækning. I forskellige ting. At der er ting, som vi ikke har, som vi gerne vil have. Historien er klassisk. Vi kan vel næppe tillade os at kalde den grim, selvom det var de brødre, der skrev den. Men det er historien om konen i muddergrøften. Kender I historien om konen i muddergrøften? Den her kvinde, som havde en mand, der var fisker. En mand, der var fisker, og han fangede en flynder. Og flynderen sagde til ham, sæt mig lige fri igen. Og da fiskeren aldrig før havde oplevet en flynder, der kunne tale, sagde han, selvfølgelig når jeg har fanget en flynder, sætter jeg den fri igen, og han satte flynderen fri. Da han kommer hjem til sin hustru, hvor de bor i en muddergrøft, der siger hustruen, da han fortæller hende om flynderen, så siger hustruen, hvorfor bad du ikke flynderen om, at vi måtte få et hus at bo i? Ej, det kan jeg jo ikke, nu har jeg jo sat den fri. Jo, gå du bare ned. Og han går ned til havet og siger noget i retning af, at det her, det er ikke noget, jeg vil, men det er noget, min hustru, hun tvinger mig til. Kan du ikke lige komme op til havet, og så op af havet, og så siger flynderen, hvad vil jeg, at vi kunne så godt tænke os et hus at bo i. Det er allerede sket, siger flynderen. Så han går hjem. Han kommer hjem til det dejligste hus, og der er styr på tingene. Men den her flynder, som i øvrigt er en prins, kan jeg lige se i mine noter, det var derfor, det var en fortryllet prins, det var derfor, han skulle sætte den fri, og det var derfor, den kunne tale. Men lige så snart konen har fået huset, så bor hun der i omkring 14 dage. 14 dage går det, det er meget. Efter menneskelige standarder, så siger hun til mig, ej, jeg vil ønske at boede på et slot. Du må ned til havet igen. Nej, det skulle han bare ikke, og hun tvinger ham simpelthen. Så han bliver nødt til at gå ned til havet, og der er også i historien alt muligt med, at så har det alle mulige forskellige farver, jeg ved ikke hvad. Det er meget fantastisk historie. Og han kommer ned og kalder på den her flynder, og flynderen kommer op og siger, hvad vil du nu? Ah, du må meget undskylde, men min kone, hun kunne godt tænke sig at slå dig om det her allerede skidt, og han går hjem. Og han kommer hjem, og han er nærmest ikke kommet ind ad døren, før konen siger, at jeg har et fantastisk slot. Ja, men nu vi har et slot, så, vil jeg, så kan du også lige så godt være konge. Nej, det ved jeg ikke om. Så vil jeg være kongen, siger hun. Og så må han, efter lidt diskussioner, hvor hun siger, at det skal han altså gå ned til vandet, og så bliver hun kongen. Og han kommer hjem, og hun er kun lige blevet kongen, før hun så siger, nu vil jeg være pave. Helt ærligt, det kan du ikke. Men jeg er kongen, så jeg kan bestemme, at jeg vil være pave. Det er sådan en argumentation. Ja, det kan du godt se. Så han går ned til vandet igen, og pave bliver. Og han er kun lige kommet hjem, før hun siger, hvis nu jeg er pave, så kan jeg lige så godt være vor herre. Og ned til vandet igen. Og igen siger hun, og du kan ikke modsige mig, for jeg er jo pave, så du bliver nødt til at gøre, hvad jeg siger. Og så han går ned til vandet igen, og da han så siger, nu vil hun være vor herre, så må han tilbage ud af røften. Det, som den historie vidner om, er det, som er sandt i hver en af os. Jeg ved, at hver en af os har sagt til os selv, når jeg får den her iPad, nu kan jeg skyde på mig selv, så ved jeg, at så vil mit liv være fantastisk. Så kører det bare. Så er alt, som det skal være. Og man har næsten kun lige kørt visakortet eller bankkortet igennem, før man får øje på noget nyt. Så tænker man, ja, nu har jeg iPad'en, men så bliver jeg også lige nødt til at have det her. Så vil mit liv være perfekt. Og sådan fortsætter vi. Sådan bliver vi ved. At, nu ved jeg, at vi har sat vores lejlighed til salg, og jeg vil vædde på, at hvis vi får et andet sted at bo, så går der nøjagtigt 3 måneder, så tænker vi, det her, det er ikke stort nok, vi bliver nødt til at have et slot. Forhåbentlig er vi klogere end det, men helt ærligt og reelt, så går vi og tænker, når vi får et andet sted at bo, så bliver det godt. Og det ved vi jo godt, at det er jo ikke, og om stedet er x antal eller x plus et eller andet antal kvadratmeter. Det er jo ikke det, det handler om. For vi vil bare have mere og mere og mere og mere og mere. Bibelen kommer med nogle citater om begær. Der står, den der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også den er tomhed. Jo større velstand, des flere vil æde den. Hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet? Ved I, hvem der sagde det? Salomo. En af verdens rigeste mænd. Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Ønsker du, at du vinder i lotteriet, så du aldrig mere skal bekymre dig om noget? Det hjælper ikke. Jeg er ked af at have brudt nyheden for dig, hvis ingen andre har sagt det før. De vil aldrig, aldrig gøre dig lykkelig. Hvis du ikke er gift, ønsker du så, at du finder en mand eller en hustru eller en eller anden, der er arving til en kæmpe formue. Det vil aldrig gøre dig lykkelig. Aldrig. Paulus skriver, at en af de ting, der er påkrævet af en på dansk bruges ordet tilsynsmand, det er det græske ord episkopos, det er det, som vi i dag vil kalde en pastor. En af de ting, der kræves, det er, at han ikke er drikfældig eller voldsom, men han er mild og ikke stridbar, og ikke glad for penge. Ikke glad for penge. Her er en hånd. Hebræerne 13:5. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd. Men still jer tilfreds med det, I har, For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Stil dig tilfreds med det, du har. Hvorfor er det, vi altid vil have mere? Hvorfor er det, vi vil samles til lade og skovle til os? Hvorfor er det, vi ikke kan stille os tilfreds med det, vi har? Det er uanset, om det gælder penge eller ting, eller hvordan det nu hele skal se ud hjemme hos os, eller om sofabordet skal stå den ene eller den anden vej. Om det skal være et nyt sofabord, eller en ny lampe, eller en ny stol, eller hvad det måtte være. Nyt tøj. Selvfølgelig ved jeg godt, at tøj bliver brugt, sofabord bliver brugt, og bliver til sidst kan ikke fungere mere. Men der er noget sygeligt i os alle sammen, eller i hvert fald de fleste af os, at vi tager ting, der fungerer perfekt, som ser rimelig pæne ud, og vi smider dem ud, fordi de ikke længere er ind. Godt, det ikke er alle, der har det sådan, men rigtig mange af os har det sådan. At ting, fordi de ikke længere er ind, så udskifter vi dem. Tænk så, hvis vi, når vi nåede en vis alder, sagde, så nu er vi ikke længere mere værd, nu bliver vi udskiftet. Og det var ikke noget, jeg havde fået hende til at sige, på grund af dig, René. Nej. Eller hun havde fået mig til at sige, eller hvad det hedder. Der står i 1. Timotheus 6, for kærlighed til penge er, og på grundsproget står der, er en rod til alt ondt. Drevet af den, at nogen blev ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Kærlighed til penge er en rod til alt muligt ondt. Kærlighed til penge. Så hører de her om begær efter andres hustruer. Jeremias 5, 8. De er brunstige og gejle hingste. De vrensker efter hinandens kone. Det står der altså. Og så siger Jesus, men jeg siger, at enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Når Bibelen illustrerer begær, så gør den det blandt andet i 1. Kongebog, kapitel 21. Hvor at vi ser, at kong Akab, som var konge over Israel, altså den nordlige del af det, vi i dag kalder Israel, som dengang hed Israels rige. Han ser, at hans nabo, Nabot, har en vingård, som ligger ret praktisk i forhold til hans ejendom. Så han siger til Nabot, kan jeg ikke købe eller overtage din vingård? Eller give dig en anden vingård? Men Nabot, han kendte skriften og vidste, at man måtte ikke afgive sit land, det land, som Gud havde givet ham. Så det gik han ikke med til. Og kong Akab gik hjem, og han var helt fortvivlet, jeg ville bare så gerne, han siger ikke de her ord, men jeg begærer den her vingård. Hvis bare jeg havde den her vingård, så ville jeg være lykkelig. Den ligger så perfekt. Nu var det sådan, at Akab, han havde en hustru, som ingen af os ville ønske os at have. Hun hed Jezebel. Og Jezebel sagde, det er ikke noget problem. Nu skal du sige, jeg skal nok klare det med ham der, så du kan få Nabots vingård. Hun skrev et brev til nogle af de ældste i byen og sagde, kan I ikke lige sørge for, at Nabot han bliver anklaget for Guds bespottelse, og så er de for at stene ham. Og det gjorde det, at Nabot døde, og Akab fik sin vingård, som han begærede sig inderligt. Men der kommer tisbitten i Elias til ham. Og han siger, det der du har gjort, det er ikke i orden. Og du og din hustru, I vil dø, og I vil blive spist, eller ligge, hvad står der, sammen med hundene. Øh. det er jo Gud, der taler til ham. Han siger, du har nok, i vers 20, kapitel 21, du har nok fundet mig, min fjende. Han svarer, ja, jeg har fundet dig, fordi du har solgt dig selv til at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne. Jeg vil bringe ulykke over dig, og jeg vil muge ud efter dig. Alle mænd af Akabs slægt vil udrydde af Israel og Rubens stube. Jeg vil gøre med dit hus, som jeg gjorde med Nebats søn Jeroboams hus, og med Akias søns Bashas hus, for du har krænket mig og forledt Israel til søn. Og også som Jezebel og Herren sagt, hunden skal æde Jezebel, vi ser hendes ringmor. Dem af Akabs slægt, som dør i byen, skal hunde æde, og dem, der dør på marken, skal himlens fugle æde. Det var det, som Gud sagde, det her, det er det, der sker med dem, der lader sig optage så sygeligt et begær, og der begår mor for det. For er det ikke dertil, vi nogle gange kommer? At vi begynder at begære en eller anden ting, til en så sygelig grad, at vi næsten vil være i stand til at slå ihjel for det. At vi vil sætte alt andet til side for den her ting. Lisa, jeg har nogle gange set et program i fjernsynet, der hedder Luksusfælden. Og det er skræmmende at se, hvad nogle mennesker kan, hvilke slags afskyeligheder de kan begå i forhold til deres ægtefælle, og hvad de kan gå ud og købe, og hvilken gæld de kan sætte deres familie i, blot på grund af deres begær. Der var blandt andet en familie, hvor manden var fra Jylland, og kvinden var fra Sjælland, og han ville så gerne have det her helt perfekte hus i Jylland. Hvorfor ved ingen af os. Nu skal vi bare, efter Lars var, så skal vi bare være efter jyderne. Undskyld Lars, når du hører det her en dag. Det her perfekte hus i Jylland, men desværre i det, de var i gang med byggeriet, så slap penge op. En halv million havde det begær om at få det her perfekte hus. Med den her perfekte beliggenhed, en halv million havde det sat dem igen. Det gik dem ikke specielt godt, fordi de flyttede hele tiden. Og de, jeg tror, de havde flyttet 3 gange inden for et år i hvert fald. Bare fordi de troede, når vi flytter, så bliver alt godt. Mandens begær efter at have det her hus. Der var også et andet afsnit, hvor det var et ungt par, hvor især pigen, hun havde fuldstændig sygelig trang til alle mulige ting. De brugte på hende sammen. Både ham, fyren og hende selv. Tilsammen brugte de på hende om måneden over 10.000 kroner på smykker og tøj og andre ting. Venner, det hedder begær. Og det hedder begær, der i en så sygelig grad sætter en i gæld, at man lige så godt kunne have begået mord for at få fat i ting. Det er lige så vanvittigt, som når Jezebel, hun går ud og får slået Nabot ihjel for at få fat i en vingård. Hvorfor og hvad er det, der er så galt ved begær? Hvorfor er det, der er så forkert? Fordi Bibelen siger det forkert. Det kan være, at det virker meget åbenlyst at sige, fordi Bibelen siger det forkert. Men alt andet lige må vi lytte til, hvad Bibelen har at sige, og så må vi leve efter det. Når Bibelen siger, at begær er forkert, så er det forkert. Begær er også forkert. Fordi det er en del af den oprindelige synd. I 1. Mosebog, kapitel 3, vers 6, der ser vi, at træet i Edens have var godt at se på. Det var shabbat, eller hvordan det skal udtales. Det var godt at se på. Det var godt at begære. Det er det samme ord. Og Eva gik hen og tog af frugten og forledte sin mand til også at spise af frugten. Det er en del af den oprindelige synd. Begær også så forkert, fordi det leder til andre synder. Mor, har vi lige læst i historien om eller hører de historien om Akab og hvordan brød. Det leder til utugt, så ægteskabsbrud. Det leder måske til tyveri, fordi vi begærer en eller anden ting, vi ikke har råd til. Og så er den snyder eller stjæler vi for at kunne få fat i. Det er også forkert, fordi Gud han ikke kun ser på ydre handlinger. Gud ser på ydre handlinger. Men som der står i 1. Samuel 16:7, han ser ikke på udseende og højde, ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Gud han ser ikke kun på, hvordan du opfører dig udenpå. Han ser også helt ind i dit hjerte, hvad du tænker. Og det kan godt være, at du tænker, at jeg lever det perfekte kristne liv. Jeg gør alt rigtigt. Jeg snyder ingen steder. Jeg lyver ingen steder. Men hvad tænker du? Tænker du, at det kunne være dejligt at snyde og lyve og stjæle og alle de her andre ting? Det er hjertet, der starter. Begær os slemt, fordi vi vil aldrig blive lykkelige ved at begære ting. Jeg håber, du forstår det. Jeg håber, jeg selv forstår det her. Jeg vil aldrig blive lykkelig ved at begære ting. Salomo siger det selv i prædikernes bog, kapitel 2, vers 10. Prøv at slå op. Lige efter, umiddelbart efter salmernes bog, og så ordsprogenes bog, og så kommer prædikernes bog. Kapitel 2, vers 10. Prædikernes bog handler i korte træk om, at Salomo han ser, om man kan finde lykke under solen. Altså under solen, men vi er nødt til at komme op over solen, der hvor Gud er for at finde lykke, altså hans konklusion. Men så siger han så i hele den her søgen efter lykke, så siger han i kapitel 2, vers 10. Jeg sagde ikke nej til noget af det, mine øjne begærede. Jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde. Nej, mit hjerte havde glæde af alt mit slid, og det var lønnen for alt mit slid. Jeg sagde ikke nej til noget. Tænk så, hvis du ikke behøvede at sige nej til noget. Til hus og bil og tøj og tasker og sko og hvad vi alle sammen vil have. Hvis vi ikke behøvede at sige nej til noget som helst. Hvis alt, hvad vores øjne og vores hjerte begærede, det kunne vi få. Men Salomo, en mand, der gjorde sølv mere almindeligt end sten i Jerusalem, sagde, jeg sagde ikke nej til noget, og hans konklusion bliver, at alligevel var han ikke lykkelig. Alligevel. Jeg ved godt, at du sidder og tænker, hvis bare jeg kunne få det her, så bliver jeg lykkelig. Men sådan hænger det ikke sammen. Begær det er slemt, fordi det er det absolut sværeste bud at overholde. Vi kan til dels, i hvert fald hvis vi kun ser på den ydre del af budet, sige, at vi ikke overholder, at vi ikke stjæler, at vi ikke vil gå ægteskab, hvor alle de her ting, selvom vi har set, at hvert bud dykker dybere, og vi ikke i bund og grund kan overholde noget af det. Men begær. Vi er der alle sammen. Selv Paulus. Paulus forklarede os i Romerbrevet kapitel 7 og vers 7, at det var på grund af begær, at han opdagede, at han var en synder. Det var da han så, at der stod i loven, du må ikke begære, at han erfarede, jeg er en synder, jeg fortjener at dø. Jeg har brudt loven. Husk, at hvis du har brudt blot et bud, så har du brudt dem alle. Hvad skal vi gøre med det her begær? Hvis nu, at vi havde været buddhister, og vi havde siddet til et buddhistisk, jeg kan ikke huske, hvad deres skrift hedder, men et buddhiststudie her, og vi havde siddet, og snakker, det er heller ikke så godt, vi begærer, vi må kun have som det er dem eller hinduerne, der kun må have 7 ting, men nogle af dem må kun have 7 ting, eller 6 ting, eller 8 ting, eller mange der er et eller andet antal ting. Og sige, det er ikke så godt, vi må kun have det her antal ting. Hvad skal vi gøre ved det? Okay, lad os tømme vores tanker. Lad os lade være med at tænke på ting. Og så sidder vi der alle sammen, og vi tænker, lad os lade være med at tænke på ting. Lad os lade være med at tænke på ting. Lad os lade være med at tænke på ting. Og pludselig, helt lysende, tydeligt, klart, står det nyeste par dieselbukser foran vores øjne. Vi gjorde alt, hvad vi kunne. Alt, hvad vi overhovedet kunne, for ikke at tænke på noget som helst. Og alligevel så popper de her par bukser ind i vores hoved. Det virker ikke. Det er ikke så mærkeligt, når de tilbyder en stor fed statue, der er død. Men manden, den repræsenterer også død. Han genopstod ikke i den vores Gud, han gjorde det. Kan I huske, jeg sagde, der var ikke noget forkert i at begære. Der står ikke, at du må... Det der ikke står, det er, at du må ikke begære det. Der står mere end det. Det er ting. Eller evner. For vi kan også begære evner. Det kan være, at jeg siger, jeg begærer din evne til at synge, eller du begærer min dårlige humor, eller hvad det måtte være. Du gør ikke, René. Du har den samme har min egen dårlige humor. Ja, det behøver du ikke. Det er det, jeg mener med dårlig humor, ikke? Alt det kan vi begære. Alt det kan vi begære. Det er forkert. Men der er ting, det er okay at begære. Det er okay at begære Guds ord. Og sige, jeg vil have mere af Guds ord. Det er værd at begære. Så i stedet for, at vi begynder at sætte os ned og tømme vores tanker, og pludselig popper den her nyeste MacBook Pro. Er I klar over? 2 måneder efter, at jeg investerede i en MacBook Pro, så kom der en ny MacBook Pro. Det er jo simpelthen urimeligt.
Så fik du den iPad.
Nej, den havde jeg før med tid. Og det, bare det, når det popper op på skærmen, kan begæret i mig ikke tænke, ej, hvor er jeg bitter. Det kan være fuldstændig ligegyldigt forskel. Det kan godt være, der er en forskel, men ikke en forskel, jeg har brug for. Overhovedet ikke. Så i stedet for at tømme mine tanker, og den nyeste MacBook Pro popper ind i den, så lad mig fylde mine tanker. Prøv at slå op i Kolossenser. Kapitel 3 og vers 1. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1 står der, når I nu er oprejst med Kristus, og det stoler jeg på, du er, så skriver Paulus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal I også blive åbenbaret sammen med ham i ærlighed. Den dag vi dør, tror I så, at vi sidder og begærer alle mulige ting? Tror I så, at vi tænker på alle de ting, som vi ikke fik købt, eller som vi ikke har? Eller på alle de evner, som vi godt ville have haft? På alle de ting, som vi godt ville have nået? Alle de jordiske rejsemål, vi godt vil have nået til. Tror I, vi begærer det? Den dag, vi døde? Absolut ikke. Paulus igennem Helligånden. Eller Helligånden igennem Paulus, som I ved. Siger, I er døde. I er døde. I er oprejst med Kristus. Det er idioti det er tåbeligt, at I ikke begærer himlen frem for jorden. I begærer, eller I søger det jordiske frem for det himmelske. I, der er oprejst med Kristus, søg Gud. Lad være med at søge det jordiske. Det er det, venner. Det er det, som er måden at begynde at overkomme begær. Det er at søge ham, i stedet for at søge det jordiske. Brug mere tid sammen med ham. Brug mere tid på ham. Når du begærer et eller andet, så bed til ham og sig, Gud, jeg ved godt, jeg godt kunne tænke mig det her, men jeg vil hellere bruge tid sammen med dig. Og lad mig aldrig få det her, hvis det bliver på bekostning af, at jeg ikke har tid til, eller jeg ikke kan det her. Lad mig aldrig få det her job, den her lejlighed, det her hus, den her bil, den her ting, hvis det er på bekostning af, at jeg ikke kan tjene dig. Ja, på bekostning af, at jeg ikke kan tjene dig. Det er totalt tåbeligt af os, og jeg siger også, og jeg mener os alle sammen, at vi søger jordiske ting frem for himmelske. Jordiske ting forgår. Jordiske ting brænder op. Jordiske ting er fuldstændig ligegyldige. Det er det himmelske, der varer evigt. Husk, at Filipperne kapitel 3 og vers 20 siger, at vort borgerskab er i himlen, hvorfra vi venter Herren Jesu Kristi kom. Du kan med rette sige, at du hører ikke hjemme på den her jord. Du hører hjemme i himlen. Du er kun på besøg her. Når vi tager på besøg et eller andet sted, tager vi så alt, hvad vi ejer, og hele vores hjem med. Nogle gør, men de fleste af os gør ikke. Vi tager måske en kuffert med ting. Og i den fylder vi de ting, som er vigtigst. Og så tager vi til vores destination. Her på jorden, vi behøver ikke andet end en kuffert. De ting, som er vigtigst. Jeg taler ikke om en fysisk kuffert. Men jeg taler om de ting, der er vigtigst. Nu har vi kigget på de her 10 bud. Og jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at det har ramt os. Det har ramt mig, og det har forhåbentlig også ramt dig. Hvis ikke det har ramt dig, så er det fordi dit hjerte er hårdt. Så er det fordi du siger, at vi ikke indrømmer, at jeg er en synder. For hvis vi begynder at sætte vores standard op imod de 10 bud, hvis vi siger, lever jeg op til de 10 bud, så vil svaret for hver en af os være nej. Absolut nej. Absolut nej. Men jeg håber også, at du ved, at der er håb. Der er håb i Jesus. Det er ham, som vi søger, hvor i at håbet findes. Ikke kun for begær, men for alle de 10 bud, for at afhjælpe hver en af dem. Han levede op til det. Vi kan ikke, men når vi er i ham, så hjælper han os. Vi vil aldrig på den her jord blive perfekte og fuldkomne. Men han vil hjælpe os til, at vi forvandles ind i hans billede. Til at blive mere ligesom ham. Og jeg håber også, at du vil gå til synsbekendelse. At i aften, om det er her, eller derhjemme, eller på vejen, eller over i bakken, eller et helt ottende sted, at du vil tage dig tid alene sammen med Gud og sige, Gud, tilgiv mig, fordi jeg begærer. Tilgiv mig, fordi jeg begår ægteskabsbrud med alt, hvad det indebærer, eller lyver med alt, hvad det indebærer, eller stjæler. Eller tilgiv mig, Gud, fordi jeg har andre guder end dig. Husk, at hvis du har et hjerte, hvor i at synden får lov til at have bolig. Og den synd, den er ubekendt. Altså, du ikke har bekendt den for Gud. Så har du rigtig, rigtig svært ved at have fællesskab med ham. Og hvis du føler, du har svært ved at have fællesskab med ham, så er det muligvis, fordi der er noget, du skal gøre op med. David sagde i en af salmerne, søg mit hjerte, Gud, rensag mit hjerte. Og se, om der er noget i det. Se, om der er synd i det. Se, om der er noget i det, der ikke skal være. Og jeg vil, at om lidt, når vi har bedt, og der skal nok blive tid til spørgsmål og alt muligt andet på et tidspunkt, men hvis vi kunne søge min enkelt sag, og mens vi gør det, så tag dig tiden til, mens du synger eller tænker eller hvad du vil, bed Gud om at rense dit hjerte. Spørg ham, har jeg andre guder? Laver jeg gudebilleder? Misbruger jeg dit navn? Er jeg sabbatdagen som i, hvad det betyder? Gå tilbage og lyt til, hvad det betyder, for det er mere vanskeligt end som så. Er jeg mine forældre? Slår jeg ihjel? Begår jeg ægteskabsbrud? Eller nogen som helst anden form for seksuel synd? Stjæler jeg? Lyver jeg? Eller begærer jeg andres ting? Og bed så om tilgivelse. Det har vi brug for. Vi har jævnligt brug for at komme til korsets fod og sige, tilgiv mig, Jesus, tilgiv mig. Lad os bede. Jesus, vi beder, at du må komme til os nu med din hellige. Du må tale til os. Tal til vores forstand, men tal også til vores hjerte. Ransag os, Jesus.